sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! În fiecare zi vă tot amintim că la Radio Europa Liberă funcționează o linie verde valabilă până la 4 martie, zi când se încheie campania electorală în Republica Moldova. Ori în ziua și preziua alegerilor, agitația este interzisă. La telefonul 0800-222-33, apel gratuit din orice localitate a țării, puteți adresa întrebările dumneavoastră politicienilor și analiștilor politici. Răspunsurile urmând să le aflați azi în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și de luni până vineri în cadrul programului Ora Moldovei. Zilnic sunt înregistrate 10 de întrebări. La biroul Europei Libere de la Chișinău încercăm să le sistematizăm și să solicităm răspuns la ele celora cărora le-au fost puse. Ne reauzim după știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Armata israeliană a făcut un raid în Cisjordania, de unde se relatează că au fost arestați doi frați ai atentatorului sinucigaș care a ucis ieri noaptea 4 israelieni la o discotecă din Tel Aviv. Atacul terorist de ieri a pus capăt armistițiului stabilit la 8 februarie de președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas și premierul israelian Ariel Sharon. Sărăcia a afectat cel mai mult orașele mici din Republica Moldova, se arată într-un raport al Fondului Monetar Internațional. Experții fondului explică acest fenomen prin faptul că aceste localități depindeau mult de o singură întreprindere mare din zonă care a falimentat. Locuitorii orașelor mici nu au alte oferte de muncă asemenea celor din capitală și nici nu își pot câștiga existența din terenurile agricole ca și cei de la sate. Raportul Fondului Monetar Internațional arată că 2 din 3 locuitori ai orașelor mici sunt săraci, în comparație cu localitățile sătești, unde fiecare al doilea este afectat de sărăcie, sau orașele mari, unde o treime din populație este săracă. Oamenii de știință de la Agenția Spațială Europeană cred că pe planeta Marte a existat și e posibil că mai există viață și au cerut trimiterea unei noi misiuni europene pe planeta Roșie pentru prelevarea de probe.
Așadar, doamnelor și domnilor, în încercarea de a dezbate probleme electorale de interes pentru dumneavoastră, Radio Europa Liberă v-a pus la dispoziție acum 2 săptămâni o linie verde, accesibilă de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. La telefonul 0800-222-33 ne puteți suna oricând în orice zi a săptămânii, fără să plătiți, și puteți adresa întrebările dumneavoastră politicienilor, dar și analiștilor și comentatorilor Europei Libere. În emisiunea de astăzi aflați răspunsurile la o parte din ele, iar de luni până vineri, în fiecare seară, la Ora Moldovei. Ceea ce se poate constata că ați manifestat interes pentru apropiatul scrutin.
Deci, domnul Voronin, președintele Republicii Moldova, nu face o masă rotundă pentru a discuta cu Urecheanu și cu toți liderii politici, o masă rotundă pentru dezbatere înainte de alegeri.
Răspunde chiar președintele Vladimir Voronin.
Nu e cazul că eu stau față în față cu Urecheanu, care s-a refuzat să prezinte organelor de anchetă. Până în ultima zi am dat cu buletinul de boală în buzunar, până și noi am dat alt buletin că el este candidat în deputat și are imunitate. Nu este frumos, nu este simpatic. Nu cred că ar fi normal că președintele țării să iasă în aceste dezbatere. Dacă ar fi alegerile cele prezidențiale în direct, da, concurenți, doi concurenți, nicio problemă. Dar în această situație nu știu cum se termină alegerile parlamentare și cu cei care din concurență eu trebuie să ies la acest duel la televiziune. Și dacă ies cu unul, ce nu ies cu acei lanți? Nu cred că e cazul. Nu mai de atât că ocup postul de președinte. Alte suspiciuni eu nu am față niciun fel de candidat concurent. Poftim, cu dânsul post discut. Și discutăm noi între altele. Nu credeți că noi suntem în bunker și așteptăm ziua de 6 martie.
Un alt apel telefonic.
Sergei Dorienco a avut dreptate când a afirmat că în Republica Moldova se prepoate ca regimul de guvernământ să ia măsuri pentru a înnăbuși o nouă revoluție de tip ucrainean sau georgian.
Analistul politic Nicolae Chertoacă încearcă să aducă câteva explicații.
Nu cabe nicio îndoială că actuala guvernare în frunte cu Partidul Comuniștilor au o frică de repetarea scenariilor care au adus la izbucnirea revoluțiilor de culoare roz, respectiv în Belize și Portocalie la Kiev. Dar cred că sunt necesare anumite condiții pentru ca un astfel de scenariu să se realizeze. În primul rând, o solidaritate a opoziției, care formulează foarte clar scopurile și canalizează elanul unei părți considerabile a societății civile și a electoratului contra unor grupări de tip mafiot, oligarhic, care controlează puterea și sunt interesați să fraudeze rezultatele alegerilor. Revoluțiile care s-au întâmplat în Georgia și în Ucraina sunt revoluții electorale. Constatarea de către reprezentanții organismelor internaționale că alegerile n-au fost corecte și libere. De fapt, aceasta declanșează evenimentul propriu-zis. Ori comuniștii întreprind niște măsuri foarte active pentru a dezamorsa această situație. Premisele nu s-au copt pentru un scenariu revoluționar. Consiliul European este interesat mai mult într-o evoluție paștică, civilizată, într-o democratizare reală și în transformarea acestui model democratic pur declarativ într-un model funcțional. Indiferent, de fapt, de constatările observatorilor internaționali, noi avem forțe politice care vor încerca să-și promoveze interesele în baza unui scenariu sau încercând să repete unele experiențe din Georgia și Ucraina, dar cred că totuși factorul esențial este sprijinul larg al societății și implicarea activă a societății civile catalizator în astfel de evenimente.
Ascultătorul care va fi alegător la 6 martie întreabă.
Mă numesc Ionel din Strășeni. Domnilor politicieni, am aflat conducerea de la Tiraspol este gata de a deschide pe teritoriul Transnistriei și în Tiraspol secții de votare pentru locuitorii transnistreni. Despre ce merge vorba?
Răspunsul președintelui creștin democrat Iurie Roșca.
Într-un teritoriu ocupat unde populația pașnică este terorizată de o administrație de ocupație, nu se poate organiza un scrutin democratic, corect și relevant. Până la retragerea trupelor de ocupație din Transnistria, nu se poate vorbi despre o participare democratică a cetățenilor din această parte a țării la procesul electoral din Republica Moldova.
Aflăm și răspunsul liderului blocului Moldova Democrată, Serafim Mureșanu.
Este un mare regret că guvernarea actuală n-a deschis secțiile de votare în stânga Nistrului. Ar fi fost poate un început de soluționare a diferendului transnistrian. Pentru prima dată în ultimii 14-15 ani ar fi avut loc alegerile parlamentare pe ambele maluri ale Nistrului.
Și Partidul Comuniștilor în persoana purtătorului de cuvânt Alexandru Pietkov are răspuns.
Noi vom saluta orice decizie în privința acordării posibilității de vot cetățenilor din Transnistria, dar care să nu contribuie nici într-un fel la vreo fraudare a alegerilor. Cu cât mai multe liste suplimentare, cu atât mai multă posibilitate de a frauda alegerile. Așa este practica internațională. Faptul că cetățenii transnistrii nu pot vota astăzi acolo unde locuiesc, această situație se extinde acum mai bine de 10 ani de zile. Și deci noi nu putem fi învinuiți că anume noi i-am restricționat dreptul la vot. Noi am acordat toate posibilitățile cetățenilor transnistrii care să participe la votare. Secțiile la care pot vota cetățenii transnistrieni sunt deschise în localitățile adiacente zone, acolo unde pot veni, bine dacă au posibilitate, cetățenii moldoveni din Transnistria.
Alt apel telefonic, ascultătorul a precizat că sună dintr-o localitate din zona de securitate.
Ce vă face Partidul Țărănesc pentru oamenii din satele învecinate cu Transnistria, Doroțcaia, Cocieri, Molovata, să-și poată prelucra pământul și recolta să-și aducă acasă?
Aflați răspunsul de la Nicolae Andronic, președintele Partidului Țărănesc Creștin Democrat.
Pentru acești țărani care nu își pot aduce acasă roada de pe malul stâng, problemele lor personale s-au agravat odată cu eșecul președintelui Voronin în soluționarea problemei transnistriene. Anume, acest eșec l-a înrăit și pe Voronin și pe Smirnov, dar de suferit au numai locuitorii satelor de pe malul stâng și nu numai locuitorii acelor sate, dar și noi toți. N-o să se hotărască această problemă transnistriană dacă n-o să persiste doi factori. Primul, n-o să plece comuniștii, cei care poartă astăzi din partea Moldovei tratativi abilitați să soluționeze această problemă și dacă n-o să plece Smirnov. Și a doilea, factorul bunăstării populației de pe malul drept al Nistru.
Dăm curs alte întrebări parvenite de la un ascultător la același număr de telefon 0800-222-33. Amintim, apelul este gratuit, fără prefix, din orice localitate a țării.
Victor Morarul din satul Trinca. La noi, la Iedineț, puterea locală comunistă, nivelul 2, continuă să folosească resurse administrative în campanie electorală. Comuniștii au trimis o ambulanță salvare de la Iedineț, de la policlinică, făcând agitații și aducând material pentru agitații pentru Partidul Comunist.
Răspunde Victor Stepaniuc, președintele fracțiunii parlamentare a comuniștilor.
Poți învinuiți în această perioadă foarte mult timp dinspre folosirea resurselor administrative, folosirea transporturilor. Principala resursă administrativă este în puterea executivă. executiv, și la nivel național și la nivel local. La nivel național vreau să vă spun că trei vicepremieri, domnul Tudoroglu și domnul Iov și domnul Cristea, sunt degrevați din funcție, sunt obligați să nu mai folosească transportul de stat, de serviciu. Ei au plecat în teritoriu și se întâlnesc cu alegătorii ca niște candidați de rând, au arendat automobile și cu aceste automobile arendate lucrează.
Ce doresc să mai afle ascultătorii?
N-ar fi mai bine fiecare candidat să fie în fața alegătorilor, să-și spui programul, să fie pe circumscripție alegerile. Și eu concret să-mi aleg deputatul care să-mi placă mie.
Comentatorul Europei Libere, Vitalie Ciobanu, răspunde.
Dezbaterea asta e veche în Republica Moldova. Probabil că se va ajunge din nou la acest subiect. Aici ar trebui găsit un principiu care să combină mai mult sau mai puțin armonios nevoia coagulării unor partide puternice, care fără îndoială au nevoie de o anumită disciplină de partid, de anumite principii foarte clar doctrinare pe care să se bazeze și vizibilitatea acestor membri de partid, capacitatea lor de a răspunde, de a se afla în mod direct sub tirul alegătorilor care și-au pus speranța în ei. Aș vedea potrivită o formulă mixtă. Poate eventual jumătate din membrii Parlamentului ar putea fi aleși pe liste de partid și altă jumătate pe circumscripții uninominale. Ar putea fi o soluție.
Să vedem ce-l interesează pe un alt alegător, ascultător al Europei Libere.
Îl rog pe Nicolae Andronic de la Partidul Țărănesc să ne spună de ce a mers singur în alegeri. Mulțumesc!
De ce nu se unește Partidul Țărănesc cu Blocul Urechean?
Răspunde președintele Partidului Țărănesc, Nicolae Andronic.
Concepția cu care venim noi la alegător diferă puțin de a blocului. Toate aceste nunți mari care se făceau în Moldova, am în vedere Convenția Democrată din 98, care a venit și în timp s-a spart, Alianța Braghiș din 2001, care a rămas astăzi cu vreo 2-3 deputați și ceilalți au plecat la comuniști. Eu cred că așa o soartă, așteaptă și blocul și atunci, peste 4 ani, de la cine să mai întrebi? Este timpul ca politicienii să-și asume răspundere față de alegători ca să poată să-și îndeplinească programul preelectoral. Nu am nimic de împărțit cu blocul. Aș vrea să plece comuniștii, dar aș vrea ca în Republica Moldova, chiar și după plecarea comuniștilor, să vină la guvernare niște politicieni care poate să-și îndeplinească o promisiune dată electoratului. Toți s-au cuibărit în spatele unui lider, care este un lider bun, dar carul care îl duce el după sine este cu probleme și ar putea să îi cadă roțele.
Avem și comentariul purtătorului de cuvânt al blocului Moldova Democrată, Victor Osipov.
Eu vă pot spune că Urechean a făcut eforturi extraordinare pentru a-i uni și aceste eforturi s-au materializat în blocul Moldova Democrată. Ele justifică această formațiune din circa 16 partide care existau la momentul anului 2001, bunăoară. Unitatea poate exista doar în măsura în care cei invitați sunt pregătiți pentru ea.
0800 222 233, linia verde la care ascultătorii adresează întrebări concurenților electorali.
Care va fi concepția politicii naționale a partidului dumneavoastră dacă partidul dumneavoastră va intra în Parlamentul Republicii Moldova?
La întrebarea ascultătoare noastră răspund concurenții electorali. Primul răspuns l-am obținut de la Iurie Roșca, președintele Partidului Popular Creștin Democrat.
În conformitate cu dreptul internațional, cu cadrul european și cu legislația națională, politica națională a Partidului Popular Creștin Democrat va fi una eminamente democratică, pornindu-se de la ideea că toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de naționalitate, rasă, religie, trebuie să aibă drepturi egale. Bineînțeles, trebuie să ne ocupăm de dezvoltarea limbii române ca limbă oficială, să înlărgim spațiul de activitate și de circulație și deopotrivă să ne ocupăm de dezvoltarea limbilor și culturilor minorităților naționale care au avut de suferit în perioada sovietică.
Și încă un răspuns de la Victor Osipov, purtător de cuvânt al blocului Moldova Democrată.
Dacă se are în vedere politica relațiilor interetnice sau a conviețuirii interetnice în Republica Moldova, care este o chestiune sensibilă și foarte importantă, blocul Moldova Democrată o vede în contextul cartei cu privire la minorități a Consiliului Europei. Oferă foarte bune soluții pentru o țară cu populație multietnică, în care fiecare comunitate etnică locuind compact își poate realiza drepturile și culturale și civice. Nu cred că este necesar altceva decât a găsi aplicare în context moldovenesc acestor principii.
Și Partidul Comuniștilor, răspunde purtătorul de cuvânt Alexandru Pietkov.
Parlamentul a adoptat la inițiativa noastră concepția politicii naționale de stat. Se va face totul, ca și pe viitor, toate națiunile conviețuitoare pe teritoriul Republicii Moldova să se simte bine în țara noastră, să se simte fiecare o parte din poporul întregii Moldova. Legislația în privința protejării minorităților naționale a fost ajustată la cea europeană, deci asta a fost unul din pașii apropierii noastre către comunitatea europeană.
Și încă un răspuns de la Oazu Nantoi, unul dintre liderii Partidului Social Democrat din Moldova.
Așa numită concepție politicii naționale, ea constituie o mostră de gândire veche bazată pe ideea eronată și antidemocratică și anti-europeană de consolidare a statalității Republicii Moldova bazându-se pe spirite anti-românești de sorginte sovietice. Pentru consolidarea reală a societății moldovenești și pentru asigurarea unei perspective europene, noi avem nevoie de abordare europeană, și anume, limba, cultura este românească, noi fiind cetățenii Republicii Moldova, suntem cetățenii unui stat suveran care în parteneriat cu România intră în perspectivă în Uniunea Europeană și rezolvă toate problemele cu unirile și dezunirile noastre din trecut. Mileniul 21 ne oferă alte soluții decât cele din 27 martie 1918.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că la Radio Europa Liberă continuați să ascultați răspunsurile la întrebările pe care le-au adresat unii dintre dumneavoastră politicienilor și analiștilor politici. Până în ziua de 4 martie funcționează linia verde 0800-222-33, apel gratuit, fără prefix, din orice localitate a Republicii Moldova.
Domnilor politicieni, sunteți de acord că trebuie definitiv de lichidat cenzura la Teleradio Moldova?
Ce măsuri concrete veți întreprinde în reanimarea audiovizualului moldovenesc în general și a companiei Teleradio Moldova în particular?
Oferă răspuns liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca.
Se impune modificarea legislației pentru a transforma Consiliul Coordonator al Audiovizualului într-adevăr într-o instituție autonomă care să acorde licențe pentru posturi de televiziune și radio și respectiv să le retragă după caz, în conformitate cu legislația, nu la indicația puterii politice, și în același timp vom reorganiza compania Teleradio Moldova care să fie independentă sub aspect editorial în raport cu Parlamentul, Guvernul și Președintele, așa cum se întâmplă într-o țară europeană.
Răspunsul purtătorului de cuvânt al blocului Moldova Democrat, Victor Osipov.
Vom aplica în legislația națională standardele prevăzute de recomandările Consiliului Europei. Modelul deja există. Vom permite și vom stimula jurnaliștii să fie cu adevărat independenți în interiorul instituției.
Alexandru Pietkov, purtătorul de cuvânt al Partidului Comuniștilor, deși el răspuns.
Anume, sub conducerea noastră, televiziunea și radioul de stat a devenit totuși o televiziune și radio public. Da, poate sunt probleme. Moldova a fost prima din țările din această zonă, nu numai din zona CSI, dar și din zona de est a Europei, care au transformat televiziunea și radioul de stat în televiziunea și radioul public. Nu pot să spun că față de jurnaliști se admite o cenzură. Mai bine zis, jurnaliști la televiziune și radio publice admit o autocenzură. Noi putem vorbi despre profesionalismul jurnaliștilor mai degrabă. Noi putem vorbi despre modul în care se gestionează finanțele publice la televiziunea publică și mai este de făcut multe la aceste instituții.
Încă un răspuns de la Oazu Nantoi, unul dintre liderii Partidului Social Democrat din Moldova.
Instituția Publică Națională Audiovizualului, Partidul Social Democrat din Moldova consideră că dacă pretinșii noștri democrați, imediat după obținerea suveranității, ar fi creat o asemenea instituție, poate astăzi nu erau în Moldova nici comuniști, nici anticomuniști, care fac un spectacol politic de 5 bănuți de dragul accederii la putere. Consiliul de observatori trebuie să reprezinte masiv societatea civilă, trebuie să reprezinte profesioniști neangajați și trebuie să asigure acea echidistanță și slujba în fața societății a televiziunii publice, fără care nu există democrație.
La Radio Europa Liberă, întrebările dumneavoastră, stimați ascultători, și răspunsurile pe care le așteptați. Un alt ascultător care a sunat la 0800-222-33.
De la Hâncești, dacă vă învinge Iurie Roșca, se va ține de cuvânt ceea ce a promis la populație din Republica Moldova?
Am promis să facem reformă, să consolidăm instituțiile statului de drept, să redăm libertățile cetățenești tuturor celor care și le-au pierdut sub regimul comunist, să reorientăm Republica Moldova pe făgașul integrării europene și euroatlantice, să apărăm independența țării și valorile naționale, iar dovadă că vom proceda anume așa, stă întreaga activitate a Partidului Popular Creștin Democrat timp de 17 ani de zile. Suntem suntem oameni cunoscuți în Republica Moldova pentru caracterul principal al acțiunilor noastre și poziția tranșantă pe care o ocupăm de fiecare dată.
Un alt apel telefonic.
Într-un interviu acordat emisiunii Europa Liberă, domnul Urechean spune că comuniștii de astăzi nu sunt comuniștii adevărați, adică cei din timpurile sovietice. Ce înțelege el prin comuniștii adevărați și dacă este de acord ca să se procedeze la un proces al comunismului așa cum a fost cu fascismul? Vă mulțumesc!
Victor Osipov, purtătorul de cuvânt al blocului Moldova Democrată, va oferi răspuns.
Procesul fascismului și comunismului în adunarea parlamentară a Consiliului Europei a intrat în impas. Este o problemă foarte sensibilă această revizuire a istoriei europene, dar dincolo de măsuri juridice care sunt presupuse în acest context, foarte mult contează atitudinea morală și măsuri de altă natură care condamnă totalitarismul sub orice formă. Comuniștii actuali nu sunt comuniștii de altă dată și nu că ar fi ceilalți mai buni, dar echipa lui Voronin nu reprezintă altceva decât o grupare care a uzurpat puterea, iar pentru asta a folosit, tehnic vorbind, aplicarea brandului comunist. Așa s-a produs accidentul politic din 2001 prin care comuniștii au venit la putere.
Multe și diverse sunt întrebările ascultătorilor noștri.
Puneți-mi, vă rog, când ați fie liberă circulație în Europa?
Comentatorul Europei Libere, Vitalie Ciobanu, de răspuns.
Atunci când Republica Moldova va deveni cel puțin membru asociat al Uniunii Europene, o seamă de concurenți au și inclus această doleanță. Doar că de dorința lor încă nu depinde neapărat suspendarea vizelor Schengen pentru moldoveni. Trebuiesc acte foarte clar doveditoare când va demonstra că realmente materializează niște reforme în stil european. În momentul în care politicienii de aici nu vor mai juca la două capete, depinde, cred eu, de moldoveni, de cetățenii acestei țări să demonstreze că vor să fie realmente europeni și că merită un statut privilegiat.
Cine și ce dorește să întrebe?
Am o întrebare la domnul Roșca. Dacă dumneavoastră veniți la putere. Ce să faci? N-am dat bonurile astea patrimoniale. Prinesc în an 5 lei pe acțiuni. Am vrut să le vând și mie mi-au spus că la tete întreprinderile, adică ele stete închise, a piesă 38 de ani eu am lucrat și am câștigat în an câte 10 bănuți.
În primul rând trebuie să facem o comisie de anchetă pentru a examina modul în care au fost înstrăinate întreprinderile din patrimoniul de stat în cel al așa numitelor fonduri fiduciare și să vedem în ce măsură aceste fonduri, cei care le-au administrat și au făcut datoria față de noi ca acționari, însă personal nu văd o altă soluție decât să examinăm fiecare caz în parte și la nevoie să naționalizăm aceste întreprinderi și să le reprivatizăm, să le vindem contrabani.
Dacă veniți, domnul Roșca, la putere, spuneți, vă rog, toate privatizarea asta care au fost, eu au fost nelegitimă și toți acei care au fost la putere, ei toți s-au privatizat lor. Dumneavoastră, să faceți ordine cum face Iușenko în Ucraina?
În anumite cazuri, da, așa cum s-a întâmplat și în Ucraina, așa cum s-a întâmplat și în Georgia după Revoluția Rozilor. Ceea ce a fost deturnat în mod nelegitim trebuie restituit statului și supus din nou privatizării.
Încă un apel telefonic.
Zice Arseni Pauliuc, sunt din Chișinău. Cine dintre trei figuri, Voronin, Roșca, Urechean, este cel mai dorit de Uniunea Europeană și America?
De nou Vitalie Ciobanu, comentatorul Europei Libere.
E greu de spus. Ar trebui să întrebați direct pe americani sau pe domnii de la Bruxelles. Statele Unite în mod programatic și cred că deloc întâmplător refuză să nominalizeze un anume favorit al Washingtonului în actualele alegeri și pe bună dreptate, pentru că sunt totuși alegeri în Republica Moldova, dar situația de la noi diferă. Peisajul este mult mai policrom. Nu există, pe de altă parte, o masă critică foarte puternică de cetățeni care să încline în mod vizibil balanța pentru un anumit concurent electoral, sigur. Noi ne-am dorit, fără îndoială, să fie vorba de o opțiune majoritar democratică. Ei, avem îndoiele în sensul acesta și atunci e firesc ca și americanii să aibă anumite rezerve în a se implica la modul direct.
Doamnelor și domnilor, au fost o parte din întrebările adresate de dumneavoastră pe parcursul acestei săptămâni. La celelalte veți afla răspuns în emisiunea Ora Moldovei de luni până vineri, 4 martie, ziua când se încheie agitația electorală. Puteți suna și în continuare la același număr de telefon 0800 222 33, linie verde la Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Acum două săptămâni, colegul Dumitru Crudu a vorbit despre destinul neobișnuit al artistului plastic Leonid Nedov, care a supraviețuit lacărilor din Siberia doar făcând sculptură și pictură. Despre Leonid Nedov și arta sa a vorbit în arhipelagul Gulag Alexandru Solzhenitsyn. Tot celebru scriitor rus l-a ajutat să ajungă la libertate. Dar cum trăiește astăzi Leonid Nedov, trecut de 81 de ani? Vom afla ascultând tradiționala rubrică
Jurnalul săptămânal.
Luni. Am fost toată ziua bolnav și temperatura mi se ridicase până la 39, la fel se simțea și soția mea. Am chemat medicul care a venit și ne-a spus că avem gripă. Ne trebuiau medicamente și nu avea cine să se ducă să le cumpere, pentru că noi suntem absolut singuri și nu avem copii, iar rudele noastre au murit de mult. Soția mea este cecencă. S-a născut în Siberia, unde părinții ei au fost deportați de către puterea sovietică. Acolo ne-am și cunoscut. Dar părinții și rudele ei au murit în Siberia și ea nu mai are absolut pe nimeni, la fel ca și mine. Totuși, soția mea s-a adresat vecinei de scară. A fost de acord să ne ajute, dar ne-a cerut bani, nu numai pentru medicamente, ci și pentru drumul pe care urma să-l facă până la farmacie, deși farmacia era chiar în curte. Toată ziua m-am gândit că dacă aș mai avea și astăzi atelier unde să pot lucra la picturile și sculpturile mele, cu siguranță nu m-aș fi îmbolnăvit. Marți. Nici astăzi nu m-am făcut bine. În timp ce stăteam pe divan și țineam termometrul sub soare, mă gândeam cum oare am putut ajunge în situația asta când nimeni nu mai are nevoie de mine și de arta mea. E pur și simplu groaznic. Mă uitam la mercurul termometrului care se oprise în dreptul cifrei 39 și sufeream că nu sunt mai tânăr ca să pot sculpta și picta ca mai înainte. Din păcate însă, atelierul pe care l-aveam mi-a fost luat pentru că nu l-am putut privatiza și i-a fost dat unui elev de-al meu pe care l-am învățat cum să toarne clopote după o tehnică pe care am inventat-o eu. Pierzându-mi atelierul, mi-am pierdut, din păcate, și o mare parte dintre speranțele mele. Tot astăzi au venit niște oameni mulțumiți să schimbe contoarele în casa noastră cu 16 etaje, susținând că locatarii fură lumina. Au venit și la noi. Nici măcar nu au vrut să țină cont că suntem bolnavi. Pentru ei era important să conchidă că și noi furăm lumină. Miercuri. Astăzi deja nu mai am temperatură. Am reușit să scap de boală fără să utilizez medicamente. Este o obișnuință încă de pe vremea când mă aflam în lagărele din Siberia să te tratez fără medicamente. Am ieșit în curte și m-am oprit în dreptul fostului meu atelier. Le dădeam de mâncare câinilor vagabonzi și mă uitam cu nostalgie la atelierul care, cândva, îmi aparținuse și unde noul proprietar nici măcar nu mă lasă să intru ca să lucrez cel puțin o jumătate de oră. Soția mea încă mai e bolnavă. Va trebui să dăm atâția bani pe medicamente și pe deasupra mai trebuie să mâncăm. Nici nu știu ce să fac. Poate mai bine ar fi să-mi vând apartamentul. Ca să scap de aceste gânduri negre, am deschis arhipelagul Gulag și am recitit fragmentele care se refereau la mine și unde celebru scriitor era uimit că puteam face sculptură în lagăr. Acolo el povestește cum maiorul Bakayev a văzut o sculptură de-a mea consacrată mamei care vine să-și vadă fiul în lagăr și a exclamat: de ce ai întruchipat o mamă care plânge? Și a adăugat: în țara noastră mamele nu plâng. A spus aceste cuvinte și s-a năpustit asupra sculpturii, încercând să o spargă în bucăți. Joi. Am fost în oraș și l-am vizitat pe sculptorul Larnicco, care a făcut bustul lui Aleco Rousseau de pe Aleea Clasicilor. Acesta tot e bătrân și tot nu mai are pe nimeni. Și culmea, are și el febră și nu are cine să-l ajute. Când mă întorceam acasă, cercetam subsolurile pe care le vedeam în cale, gândindu-mă că mi-aș putea alege unul ca să lucrez acolo. Aș fi lucrat până și într-un subsol igrasios, chiar și pe întuneric. M-am trezit astă noapte bântuit de un vis care mă urmărește de câtva timp obsesiv. Visasem că sunt într-o încăpere vastă înconjurat de sculpturile și tablourile mele. Eu lucram la o nouă sculptură. Și cel mai important lucru, simțeam că îmi recăpătasem pofta de viață, dar brusc m-am trezit și am descoperit că toate acele lucruri minunate nu au fost decât un vis. După ce am mâncat, am luat o bucată de plastilină și am început să modelez un bust pe masa din bucătărie. Dar nevastă-mea mă ceartă că fac gunoi în casă. Eu totuși modelez mai departe. Îl fac pe sulac și în timp ce figura lui prinde contur, mă gândesc că mulți dintre cei la care au ajuns sculpturile mele nici măcar nu știu că sunt ale mele. Oare Leonid Kuchma, Suleiman Demirel, Budros Gale sau Bill Clinton știau că busturile primite în dar de la Mircea Snegur sau Petru Lucinski sunt ale mele? Vineri. În timpul Uniunii Sovietice, mă trezeam și mă uitam pe fereastră și îi vedeam pe pensionari jucând domino. Acum mă uit și nu mai văd pe nimeni. Dacă i-aș vedea și acum că joacă domino și nu muncesc undeva, aș rămâne uimit. Dar nu toată lumea are posibilitatea să muncească și mulți trăiesc numai din pensie. Dar cum poți trăi din 240 de lei cât primesc eu pe lună? Mă trezesc în fiecare dimineață cu teama că mi s-au terminat banii și că voi îndura foame. Dacă eu aș lucra la arta mea, eu aș fi salvat. Dar din păcate mi-au luat atelierul. Când munceam, mă simțeam bine. Aveam un sentiment de împlinire. Când țineam dalta în mâini, simțeam că eu sunt util. Simțeam că lumea are nevoie de mine. Simțeam că sunt un om necesar. Dar acum nu mai simt asta. Mă simt inutil. În plus, un om de care nimeni nu are nevoie. Până și în lagăr puteam sculpta, dar acum nu pot. Și atunci, care mai e diferența între bătrânețea pe care o duc și lagărele din Siberia?
Autorul jurnalului săptămânal din această sâmbătă, artistul plastic Leonid Nedov, care a supraviețuit lagărelor din Siberia doar făcând sculptură și pictură. Colegul Dumitru Crudu a fost traducător. Doamnelor și domnilor, atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc!